me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Udhëheqësit politik dhe ata të komunitetit i kanë kërkuar komunitetit musliman të ruaj protokollet e distancës sociale gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Lajmi vjen ndërkohë që disa organizata bamirëse islamike raportojnë një rritje të kërkesave për ndihmë për shkak të COVID-19. Hussein Faraj ka një restorant të vogël në Sydney dhe që kur kanë filluar kufizimet e COVID-19, ai dhe një grup vullnetarësh filluan që të gatuajnë për njerëzit në nevojë. Ditën e parë, Faraj dhe vullnetarët e tij shpërndan 400 racione ushqimi falas dhe tani ky numër ka shkuar deri në 2000 në ditë.
Yeah, we're doing a food drive for anyone who can't leave their house. So we're talking about elderly people. We're doing an elderly support package and a family support package. So we sat down and we said,
ushqimi shpërndahet me makinë për personat e moshuar, të cilët nuk janë në gjendje të dalin nga shtëpia. Kemi një paketë të posaçme për personat e moshuar, si dhe një paketë për mbështetjen e familjeve. Ulëm dhe menduam se kemi shumë të moshuar që janë pjesë e klientelës, të cilët tashmë nuk janë në gjendje të dalin nga shtëpia. Për këtë arsye dhe vendosëm që t'i ndihmojmë sa më shumë që të kemi mundësi, të paktën për ata që nuk janë në gjendje të na vizitojnë. E kur ke mundësi të ndihmosh, pse jo? Po të mos kishin vullnetar, një gjë e tillë nuk do të ndodhte. Të gjithë vullnetarët tan punojnë falas, sepse nuk jemi në gjendje t'i paguajmë. Jo vetëm që punojnë falas, por përkundrazi ata përdorin edhe makinën dhe karburantin e tyre 7 orë në ditë. Janë thjesht njerëz me zemër të madhe që duan të ndihmojnë, thot ai. Ramazani zakonisht është një kohë për reflektim, për të mbledhur me familjen e miqtë dhe për të lutur. Por këtë vit Ramazani është krejt ndryshe. Virusi korona i ka detyruar xhamit të mbyllin dyert dhe gjithashtu të anullojnë të gjitha festat. Udhëheqësit politik, si për shembull kryeministria e New South Wales Gladys Berejiklian, i kanë bërë thirrje njerëzve ta shënojnë muajin e shenjtë nga shtëpia.
I say to our friends in the Muslim community, please respect the restrictions during this time. I know it's so difficult for you, but
u them miqve tan në komunitetin musliman, ju lutem respektoni kufizimet gjatë kësaj kohe. E di që e keni të vështirë, por ka shumë rëndësi që të mos bëni vizita nëpër familjet e antarëve të tjerë. Kjo përbën një rrezik të lartë për përhapjen e virusit dhe nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë, paralajmëroi ajo. Ndërkohë, në Këshillin e Imamëve të Australisë, Ibrahim Dadun, një prej përfaqësuesve, thonë se edhe pse kohët kanë ndryshuar, shpirti i Ramazanit ka qenë i njëjtë.
I want to send a message to the Muslim community. Don't be fearful. This is different. However,
dua t'i dërgoj një mesazh komunitetit musliman. Mos keni frikë. Vërtet gjithçka ka ndryshuar, por dua që ta shfrytëzoni këtë mundësi për t'u afruar me Zotin. Kultura, tradita ka ndryshuar. Megjithatë, muaji i Ramazanit, fryma e Ramazanit ekziston akoma. Nuk mund të shkoni në falje për t'u lutur, por mund të luteni nga shtëpia. Nuk jeni me familjen e miqtë për të prishur agjërimin, por së shpejti do t'jeni me ta, e në këtë mënyrë mund të kaloni një muaj të bukur dhe të shfrytëzoni shpirtin e kësaj periudhe. Ramazani në fakt është i vështirë për shumë familje, sidomos për shkak të vështirësive financiare që ka shkaktuar virusi. Ismail David ka një fondacion, ai quhet National Zakat Foundation, dhe i mbështet muslimanët në nevojë.
In the COVID-19 space, we've just seen an increase of almost 150% of our cases in the last 2 weeks.
Në hapësirën e COVID-19 kemi patur një rritje të kërkesës për 150% të rasteve që kemi patur më përpara. Ka njerëz që flasin për job keeper, për job seeker, pra po ndodh gjithçka. Kemi njerëz të cilët nuk kanë mundësi për ndihmë. Po shikojmë student, shohim njerëz të cilët janë në viza të përkohshme. Shohim persona të cilët kanë patur nevojë edhe më parë. Pra kemi një grup të madh njerëzish të cilët po mundohemi t'i ndihmojmë sa më shumë që të mundemi, thot ai. Ramazani do të zgjasë deri në datën 24 maj, kur shpresohet se kufizimet do të lehtësohen dhe njerëzit mund të mblidhen për të festuar Bajramin mbase siç nuk e kanë festuar asnjëherë më parë.
Jeni me SBS Albanian. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.